Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
En stram finanslov uden de helt store gaver og med få penge til overhovedet at forhandle om andre projekter, det er virkeligheden i det finanslovsudspil, som regeringen mandag præsenterede. De to ting, der kommer fokus på med regeringens egne ord, er velfærd og balance mellem land og by. Hvordan kan det være, at regeringen undlader at dele de store gaver ud i det her års finanslovsudspil? Det dykker vi ned i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schøring. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er politisk redaktør her på Altinget, og det er jo blevet kaldt en stram finanslov. Hvad er sådan dine tanker om den her finanslov?
Den overordnede tanke er, at det som vi også så i sidste uge i Fredericia til Mette Frederiksens konference der, Fremtidens Danmark, det er ligesom at det, man kunne kalde operation erobrer den økonomiske ansvarlighed for de borgerlige, fortsætter med den der finanslov. Det er også et ord, Nicolai Wammen gentog et par gange. Og det er egentlig det, jeg tager med her. Den er også blevet kaldt en kedelig finanslov. Den forhandlingsreserve, de penge, man kan forhandle om, er relativt lille i år. Regeringen vil ikke på forhånd ligesom lægge sig fast på bestemte områder. Der er altså en åbning til partier til at komme ind og sætte deres aftryk. Og så tager jeg det med, at netop fordi det er en stram finanslov og en finanslov, som ligesom ikke lægger det store brød op, at de her tanker om et sådan et tidligt valg, folketingsvalg, måske samtidig med kommunalvalget, er i hvert fald ud fra finansloven og mål, noget vi godt kan glemme. Ikke? Så det er sådan på det der politiske plan. Jeg synes også, man kunne se på reaktionerne sådan fra de borgerlige, at den er svær at angribe for dem. Det går enormt godt med dansk økonomi, særligt sammenlignet med andre lande, særligt sammenlignet med coronakrisen. Og nu trækker staten sig så tilbage fra økonomien, altså fra at sætte endnu mere skub på. Så det er sådan der bliver også trådt lidt vandet her.
Er det sådan, man går ind og prøver at vinde den her økonomisk dagsorden ved at gå ud og være sådan lidt kedelig på, ikke at komme med de store, man kan sige, lovninger rundt omkring?
Ja, altså man skal jo sige, at når de borgerlige har det her emneejerskab, som vi kalder det, til den økonomiske politik, når vi spørger vælgerne. Altså når man spørger vælgerne, hvilken regering mener du vil være bedst til at styre dansk økonomi, så svarer et flertal stadigvæk, ikke noget stort flertal, men et flertal dog, at det er de borgerlige partier. Det er jo noget, de borgerlige partier fik op igennem 80'erne, da landet var på kanten af afgrund, som Knud Heinesen, daværende socialdemokratiske finansminister i 70'erne, sagde, ikke? Og Schlüter genoprettede økonomien. Det er der, de borgerlige sådan får det her image som dem, der kan styre økonomien. Og det er en socialdemokratisk regering selvfølgelig. Det har været en akilleshæl for den socialdemokratiske regering lige siden. Det var et stort issue for Lykketoft og Nyrup i 90'erne at vise, at de sørger også kunne styre en økonomi, også med en stor arbejdsløshedskrise, som der var i starten af 90'erne i Danmark. Det var et stort nummer for Bjarne Corydon. Måske overgjorde han det så meget, så han sidenhen måtte forlade Socialdemokratiet. Men det er stadig vigtigt for Socialdemokraterne, det er det selvfølgelig også altså taktiske hensyn. Det er det eneste stærke kort, de borgerlige sidder med i dag, når vi kigger på alle de emner. Vi spørger vælgerne, hvem synes I er bedst til hvad, og hvad synes I er vigtigst? Jamen, så synes de, det vigtigste det er klima og velfærd. Det mener de, at den socialdemokratiske lederregering i meget, 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 meget stort flertal mener, at det vil den socialdemokratiske regering være bedst til. Men det bonger ud på den økonomiske politik. Og det vil sige sådan valgteknisk logik eller sådan valgkampagnelogik, det er, at hvis økonomi nu bliver det vigtigste emne for alle vælgere, hvis man sagde på en eller anden måde, at det her er det vigtigste overhovedet, ja, så vil de borgerlige have en komparativ ret stor fordel, fordi de fleste vælgere anser dem for at være bedst til at styre dansk økonomi. Så derfor så har Socialdemokraterne interesse i at få udlignet de borgerlige styrkeforhold, og det har de, og det er der samfundsmæssige grunde til, at Socialdemokraterne godt kan være bekymret for. Der er ingen tvivl om, at økonomi de næste år de næste 10 år, kommer til at fylde meget mere, end vi har været vant til i nullerne, for eksempel, hvor udlændinge ligesom var alfa og omega i dansk politik. Væksten er strukturelt lav i Danmark og i eurozonen, og spørgsmålet om, hvordan man får væksten igen, er et stort spørgsmål. Samtidig så forsvinder de store generationer. De der forkædrede boomers, de ryger ud af arbejdsmarkedet og stiller sig op i køen til sundhedsvæsenet i stedet for. Det er dyrt for velfærdsregningen. Skattebasen kan blive mindre, og det kan sætte pres på lønningerne, der gør danske varer dyrere. Når danske varer bliver dyrere, så kan vi ikke konkurrere så godt i udlandet. Og den der spiral, den er man meget opmærksom på. Og specielt det her, som regeringen også Nicolai Wammen i dag taler meget om, arbejdskraft, ikke? Altså, så man får penge nok i, eller får folk nok i industrien til, at vi kan modtage ordre og holde lønningerne nede, ikke?
Nu nævnte du også, at velfærd jo er en af de vigtige dagsordner, og som du også udpensler her, så er der også en masse om det i finansloven. Der er også fokus på bedre balance mellem by og land, mener jeg, de kalder det. Men der er jo så ikke rigtig noget klima, og det har vi også set tidligere, at der ikke rigtig har været noget af. Hvorfor er det, at altså, regeringen ved jo godt, det er vigtigt for støttepartier? Fordi så tænker de, det må forhandle for.
Ja, og måske også ligesom at sige, at det er en spillebane for både SF og Enhedslisten og de radikale at kunne komme ind her og få nogle trofæer med ud. Så det overlader man gerne til støttepartierne, tror jeg. Samtidig så har man jo også ligesom skudt en meget væsentlig del af det her med dansk klimapolitik over helt uden for finansloven. Nemlig den her forhandling, der skal være om klimapakke for landbruget. Og det er nok jo efterårets helt store drama. Får man landet en aftale i en jul? Er de borgerlige med? Er det Venstre og Konservative, der med? Eller er det kun de konservative? Det er en armlægning, ikke? Som udestår. Ikke? Og det placerer man så ligesom uden for finansloven. Hele tiden så var der det her aspekt af, synes jeg, fra Wammens side, ligesom at sige, at finansloven, det er ikke her, vi skal slås. Vi skal slås på nogle områder udenom. Der kommer et reformspor, der handler om det der med arbejdskraft, altså hvordan får vi øget det her arbejdsudbud, altså udbuddet af til rådighed stående arbejdskraft. Det ligger et spor for sig selv. Klima ligger et spor for sig selv. Så der er ligesom, man har sådan tænkt, ligesom, at hvor vi modsatte en gang, vi så på et tidspunkt Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, ligesom tænkte, okay, vi skal sy det hele sammen, ikke? Altså finanslov og skat og en hel masse, en stor telt af ideologi. Så synes jeg, at det, der er lagt op til her, det er, at finanslovsdelen skal være udramatisk, og så mange som muligt skal være med. Og så ved regeringen godt, at der er nogen forlig, de skal lave med de borgerlige, og nogen forlig, de skal lave til venstre i salen. Og de vil gerne holde spilrummet åbent på alle dele af det. Ikke? Så finansloven er ligesom, det er en maskine, der bare skal køre. Jeg er sikker på, at Wammen nok skal blive involveret i de andre aftaler, fordi der skal laves.
Nu er det jo så den her finanslov, det tredje finanslovsforslag, den her regering kommer med, og det vil jo sige, at man er et godt stykke fra den seneste valg, og vi er formentlig også et godt stykke fra det næste folketingsvalg. Har de sådan nogen betydning, når man udformer sådan en finanslovsforslag?
Ja, altså man kan sige, at det er i hvert fald sådan, at den første finanslov, du laver, der skal du ligesom indfri nogle af de løfter, du har givet i valgkampen, og den sidste finanslov, du laver inden en valgkamp, det er der, du kan gå ud og lave de store slagnumre, der skal sikre dig et genvalg. Ikke? Og der synes jeg, der var en ting, der var værd at bemærke, det er jo, at regeringen vil have et balanceret budget i 2025, og det, som Wammen siger, det er, at vi faktisk hurtigere på vej mod det, end vi egentlig havde regnet med for et år siden. Så man kan også godt ligesom se, hvordan at der bliver også sparet op til, at der kan komme en spin dansk taler vi om en gavebåd, men måske en mere ekspansiv finanspolitik frem mod valg.
Nu, du var også godt lige inde på det tidligere i den her finanslov, der er der en ret lille forhandlingsreserve på 1,2 milliarder, hvilket jeg lige husker var den mindste i 7 år, hvis nok. Hvis det er, at man ligesom skal overlade noget til støttepartierne til ligesom at kunne shine fra, så er det vel ikke fordi, at de ligesom har gjort det nemt for dem at finde frem til noget?
Nej, men samtidig så ligger der jo det her med, at som jeg også sagde, der er det her med arbejdsudbud, diskussionen og den reform, der skal være, der er klimaforhandlinger om landbruget senere, og der kan der jo godt komme flere penge ind i spil, som så enten ligesom ligger inden for rammen, eller som er noget, der bliver regnet ind i næste finanslov. Ikke? Og så har Wammen jo stadig den her krigskasse på 4 milliarder kroner, og selvom han siger, at regeringens udgangspunkt ikke er ligesom at bruge coronapenge på noget, der ikke har noget at gøre med corona, så er det klart, at nogle blank afvisning af, at der er nogle af de penge kunne komme derfra, den synes jeg ikke, jeg har hørt.
Mm-hmm. Ja, så må man finde en måde at få koblet corona op på de ting, der så skal bruges penge på. En anden ting, som vi lige kan tale om, det er jo, at i og med, det er en stram finanslov, der er ikke sådan det store to-hej, så er det vel også relativt nemt at finde et flertal for den, eller hvad?
I hvert fald for det her, det ser jeg for mig, det synes jeg også, at det varme lag op til meget, ikke? Altså det her med, at der er en forhandlingsreserve, vi vil ikke ind og determinere på forhånd, hvad det er. Der var sådan meget velkomne arme, men altså stadigvæk inden for en begrænset ramme, ikke? Så det han håber på i hvert fald, det er, at dramaet finder sted på nogle andre forlig, hvor regeringen også har mulighed for at profilere sig mere. Og så er finansloven ligesom, det er sådan lidt mere business as usual.
Mm-hmm. Esben Schøring, Altingets politiske redaktør. Man kan jo gå ind på altinget.dk og finde mange flere nyheder og reaktioner om den her finanslov. Men for nu så siger jeg tak, fordi du kom forbi.
Selv tak.
Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. Du kan som sagt finde mere inde på altinget.dk. Og hvis du har lyst til at lytte til nogle andre podcasts, så kan du også finde dem inde på altinget.dk/podcast. Eller hvis du bare søger på Altinget i den podcast-app, som du normalt bruger. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lytter så ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.